Eigum við að reyna við Agnesar kvæði?
Já, en ætlaði ekki að eiga við þetta blaði hérna með smáur.
Jú, jú, eigum að taka það kannski fyrst?
Ja.
Já, já. Svon sjá, það byrjar hérna á Látrabjargar vísur.
Já.
Ömmu og langömmu vísur, kannastu við þetta?
Já.
Manstu Látrabjargar vísur?
Já, byrjaði þarna.
Það byrjaði með Símoni Dalaskáldi.
Já, hann kom á...
Ef þú segðir mér nú bara frá því hvernig það var.
Já, og á ég að hafa þær yfir.
Já, já.
Og hvernig er það, já, þegar hann kom á bæinn?
Símon Dalaskáld kom á bæinn,
já. Og segja mér hvernig á að byrja.
Byrjaðu bara núna.
Já, hann kom á bæ. Svifin norðan svönnun frá. Er það ekki rétt?
Jú, jú.
Símon bjarnar niður. Guðar svona gluggan á gisting húsa byður.
Já.
Konan inni. Má ég byrja?
Já, 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 já.
Ama frí og orð heppin. Æ með frjálsu sinni. Veri Símon velkominn vor í húsakynni.
Já, og svo voru það tvær vísur bátana.
Já. Stóru skipi stýrirðu. Sterka drengi hefirðu. Sjálfur niðri siturðu. Segðu mér hvað heitirðu. Fallegu skipi fleitirðu, fögrum steinu þeitirðu, bjartan öngul beitirðu, byrtu mér hvað heitirðu.
Og þetta voru formennirnir?
Þetta voru formennirnir og þeir sögðu hvora öðrund í nafnsins.
Já.
Það var ekkert meira á milli þeirra.
Já. Og svo var það, voru hann að vísur tvær vinnukonur.
A.
Vísur tvær vinnukonur.
Já. Þú óvalinn þorna bil, þú berð kala tetur, þú skalt mala þangað til, þú ei talað getur. Hinn segir, þú ert spjalda þurrlög ná, Þú ert full með róka, þú skalt gjalda þessu og já, þú skalt fjósið móka.
Og þetta voru tvær vinnukonur sem að voru að rífast.
A.
Þetta voru tvær vinnukonur sem rífust.
Já.
Já. En hvernig var svo með gestin sem kom á bæ?
Já. Hátta vil ég fara fljótt, fýsir mig að sofa. Hefði ég mei hjá mér í nótt, myndi ég góðu lofa. Farðað hátta fullur þrá, fymur í orða skóla, ef þér náttar engin hjá, upp í mun ég róla.
Já.
Já, hafa það.
Já, gerðu það.